Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Καλή σας μέρα, φίλοι μου. Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» κοντά σας και αυτό το πρωινό Κυριακής. Τρία είναι τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τη σημερινή μας εκπομπή. Για αρχή θα μιλήσουμε για την αξία της χρήσης πιστοποιημένων σπόρων σιτηρών για σπορά. Στη συνέχεια θα μάθουμε όλα όσα αφορούν το 8ο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή στον όμορφο Φαρμακά. Και τέλος θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση γύρω από την κουμανδαρία, λέγοντάς σας πως το 2024 είναι ένας χρόνος ορόσημο για την κυπριακή κουμανδαρία. Θα τα πούμε όμως όλα στη συνέχεια. Ευχόμαστε σε όλους μια πολύ καλή ακρόαση και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας τραγούδι.
Πρωί φορώ τα ρούχα μου, βάλω και το σκούφι μου και τα παπούτσια μου. Βάλω και το σκούφι μου και τα παπούτσια μου. Έπιασα το ποδήλατο να πάω στο χωρκό, να δω τους συγγένεις μου αγαπώ. Να δω τους συγγένεις μου και εκείνη που αγαπώ. Το 12 ώρες καμνώ ήταν και πιάσαμε, με πήραν εις το κερλέν και με δικάσανε. Με πήραν στο κερλέ και με δικάσανε. Λάλη μου ο κύριος κερλές, παλιό παιδό, γιατί να φύγεις άψε μου το στρατόπεδο.
Γιατί να φύγεις άψε μου το στρατόπεδο.
Συγγενείς μου και τσίνι παγαπώ. Κι αμέσως διατάσσει το νούμερο 9 και με καταδικάσαν μέρες 29.
Και με καταδικάσαν μέρες 29.
Ξεκινήσουμε με την πρώτη μας συζήτηση που είναι αφιερωμένη στην αξία της χρήσης πιστοποιημένων σπόρων σιτηρών για σπορά και η παροιμία ότι σπήρεις θα θερήσεις δεν είναι καθόλου τυχαία και αυτό θα το δούμε στην πορεία της συζήτησης που θα κάνουμε. Από τη σπορά των σιτηρών παράγονται προϊόντα για την παρασκευή ζωοτροφών όπως ο σανός και ο σπόρος καρπός, αλλά και προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση όπως είναι το αλεύρι για την παρασκευή ψωμιού, το πληγούρι και τα μακαρόνια. Αδιαμφισβήτητα λοιπόν η όλη διαδικασία παραγωγής του πιστοποιημένου σπόρου με τους ελέγχους σε όλα τα στάδια παραγωγής του και τα πλεονεκτήματα που έχει τον καθιστούν ένα προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας που έχει στη διάθεσή του ο Γεωργός ώστε να αυξήσει τα έσοδά του, ενισχύοντας έτσι και την οικονομία του τόπου και προστατεύοντας παράλληλα και το περιβάλλον. Μαζί μας είναι σήμερα ο κύριος Μινάς Αρναούτης, είναι λειτουργός γεωργίας στο σποροπαραγωγικό κέντρο του τμήματος γεωργίας για να μιλήσουμε σχετικά με την αξία των πιστοποιημένων σπόρων και σιτηρών. Καλή σας μέρα, κύριε Αρναούτη.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, ξεκινώντας θα ήθελα να μας εξηγήσετε τι εννοούμε με τον όρο πιστοποιημένος σπόρος.
Ως πιστοποιημένος σπόρος ορίζεται ο σπόρος που προορίζεται αποκλειστικά για σπορά και που η διαδικασία παραγωγής του εξασφαλίζει τα εξής τρία χαρακτηριστικά: ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα, ελάχιστη βλαστική ικανότητα και ελάχιστη ειδική καθαρότητα. Αρχικά να αναφέρουμε ότι ως ποικιλία ορίζεται μια ομάδα φυτών η οποία έχει χαρακτηριστικά που προκύπτουν από ένα συγκεκριμένο γονότυπο ή συνδυασμό γονοτύπων, διακρίνεται από κάθε άλλη ομάδα φυτών σε έναν τουλάχιστον χαρακτηριστικό και διατηρεί αυτά τα χαρακτηριστικά σταθερά κατά την αναπαραγωγή της. Συνεπώς, η ελάχιστη ποικιλιακή καθαρότητα των πιστοποιημένων σπόρων, που πρέπει να είναι τουλάχιστον 99%, ορίζει ότι 99% φυτά έχουν τα χαρακτηριστικά της καλλιεργούμενης ποικιλίας. Ως ελάχιστη βλαστική ικανότητα, ορίζουμε την ικανότητα των σπόρων να φυτρώνουν και να δίνουν δυνατά φυτά. Για τα σιτηρά, η ελάχιστη βλαστική ικανότητα καθορίζεται σε ενωσιακό επίπεδο στο 85%. Τέλος, η ελάχιστη ειδική καθαρότητα αναφέρεται στην παρουσία σπόρων άλλων ειδών φυτών, όπως παραδείγματος χάρη μολόχας, λαψάνας, αγριοβρώμης, άλλων ειδών σιτηρών, όπως παραδείγματος χάρη παρουσία σπόρων σιταριού σε ποικιλία κρυθαριού, αλλά και αδρανών υλικών, όπως πέτρες. Για τον πιστοποιημένο σπόρο β γενεάς των σιτηρών, όπως είναι γνωστή η εμπορική γενεά, η ελάχιστη ειδική καθαρότητα πρέπει να είναι τουλάχιστον 98%.
Και πώς διασφαλίζεται ότι ένα σπόρος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά?
Καταρχήν, οι ποικιλίες πρέπει να είναι εγγεγραμμένες είτε στον Εθνικό είτε στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει ότι έχουν περάσει όλους τους ελέγχους και δοκιμές που τις καθιστά διακριτές, ομοιόμορφες και σταθερές, καθώς επίσης ότι έχουν ανώτερη καλλιεργητική αξία και χρήση από άλλες ποικιλίες του ίδιου είδους. Επιπλέον, ο πολλαπλασιασμός τους και η διαδικασία της πιστοποίησης γίνεται βάσει εναρμονισμένης εθνικής νομοθεσίας αλλά και διεθνών κανόνων, όπως είναι τα σχήματα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Το πλαίσιο αυτόν καθορίζει αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι πιστοποιημένοι σπόροι και περιλαμβάνει μια σειρά επίσημων λεπτομερών ελέγχων τόσο στο χωράφι όσο και στο εργαστήριο. Συγκεκριμένα, η ποικιλιακή καθαρότητα ελέγχεται στο χωράφι, στο στάδιο όπου οι ποικιλίες έχουν τα χαρακτηριστικά που μπορεί κάποιος να τις διακρίνει μεταξύ τους. Για τα σιτηρά, το πλέον κατάλληλο στάδιο είναι μετά το ξεστάχισμα και όσον τα φυτά είναι πράσινα. Η ελάχιστη βλαστική ικανότητα και η ελάχιστη ειδική καθαρότητα ελέγχονται στο εργαστήριο από την αρμόδια αρχή πιστοποίησης κάθε κράτους μέλους. Το Τμήμα Γεωργίας ως αρμόδια αρχή λαμβάνει δείγματα από όλες τις ποσότητες που η σποροπαραγωγική επιχείρηση παραλαμβάνει, καθαρίζει και συσκευάζει για να εμπορευτεί.
Θα είναι πολύ σημαντικό να πούμε και ποια είναι τα πλεονεκτήματα που έχει ο Γιώργος από τη χρήση αυτών των πιστοποιημένων σπόρων.
Τα πλεονεκτήματα που έχει ο Γιώργος από τη χρήση των πιστοποιημένων σπόρων είναι το καλύτερο φύτρωμα και ομοιομορφία στην ανάπτυξη, η χρήση λιγότερης ποσότητας σπόρου, καθαρότερα χωράφια και χρήση λιγότερο ζυζανιοκτώνο, την ικανότητα επιλογής βελτιωμένης ποικιλίας με ανθεκτικότητα σε εχθρούς και ασθένειες και χρήση έτσι λιγότερων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τέλος, η αύξηση του εισοδήματος στο γεωργό με την παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων προϊόντων υψηλής ποιότητας. Για παράδειγμα, η επιλογή από ένα χτινοτρόφο ποικιλίας με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη για το συντηρήσεων των ζώων του θα του εξασφαλίσει υψηλότερη γαλακτοπαραγωγή.
Υπάρχουν όμως και πλεονεκτήματα ευρύτερα για τον τόπο από την χρήση των πιστοποιημένων σπόρων.
Ναι, βεβαίως. Υπάρχουν πλεονεκτήματα από τη χρήση των πιστοποιημένων σπόρων για τον τόπο, όπως η εξασφάλιση μεγαλύτερων ποσοτήτων και ποιοτικότερων προϊόντων, στα οποία ως χώρα είμαστε ελληματικοί, η μικρότερη εξάρτησή μας από εισαγωγές προϊόντων σιτηρών, η αύξηση του κύκλου εργασιών στον τόπο μας από την αγορά της ντόπιας παραγωγής, η αξιοποίηση γεωργικής γης από τα σιτηρά τα οποία έχουν λιγότερες ανάγκες σε νερό από άλλες ομάδες φυτών, όπως τα λαχανικά, αλλά οπωσδήποτε και η προστασία του περιβάλλοντος.
Οι γεωργοί μας από πού μπορούν να προμηθευτούν πιστοποιημένους σπόρους και τι πρέπει να προσέχουν όταν τους αγοράζουν?
Οι γεωργοί μας μπορούν να προμηθευτούν πιστοποιημένους σπόρους από κατόχους άδειας εμπορίας σπόρων που εκδίδεται από το Τμήμα Γεωργίας. Στην Κύπρο, άδειες εμπορίας σπόρων έχουν σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις, εταιρείες και ιδιώτες εισαγωγής. Κατά την αγορά των πιστοποιημένων σπόρων, οι γεωργοί μας πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτοί είναι πάντοτε σε σφραγισμένες συσκευασίες και φέρουν εξωτερικά επίσημη ετικέτα, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή πιστοποίησης. Στην ετικέτα να αναγράφεται η αρμόδια αρχή πιστοποίησης, το είδος και η ποικιλία, η κατηγορία του σπόρου, η ημερομηνία παραγωγής, το βάρος της συσκευασίας, η σποροπαραγωγική επιχείρηση, η χώρα παραγωγής, τα φυτοπροστατευτικά με τα οποία έχουν εμποτιστεί οι σπόροι και αν αυτά τους καθιστούν ακατάλληλους για ανθρώπινη ή ζωική κατανάλωση. Επιπλέον, σε πρόσφατη τροποποίηση της περισπόρων νομοθεσίας, η κάθε συσκευασία φέρει μοναδικό σειριακό αριθμό που μπορεί να εξασφαλίσει χνηλασιμότητα του παραγόμενου προϊόντος, δεδομένου ότι οι γεωργοί κρατάνε αρχείο με τη σπορά των πιστοποιημένων σπόρων και φυλάνε την ετικέτα. Πολύ σημαντική επίσης είναι η επιλογή από τους γεωργούς μας ποικιλιών κατάλληλων για τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Κύπρου, αλλά και να έχουν τα χαρακτηριστικά που επιθυμούν για τη χρήση των παραγόμενων προϊόντων.
Εκτός από πιστοποιημένους σπόρους, τι άλλους σπόρους μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γεωργοί μας για τη σπορά των σιτηρών τους, κύριε Αρναούτη?
Οι γεωργοί μας έχουν το δικαίωμα να κρατήσουν σπόρων από την παραγωγή τους και να τον χρησιμοποιήσουν στη σπορά της επόμενης καλλιεργητικής περίοδου. Εδώ να τονίσουμε ότι η εμπορία μη πιστοποιημένου σπόρου απαγορεύεται. Όπως γίνεται αντιληπτόν, όλα τα πλεονεκτήματα του πιστοποιημένου σπόρου που αναφέραμε δεν υπάρχουν σε αυτούς τους σπόρους. Η διακίνηση και η χρήση τους είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο τόσο για τους γεωργούς όσο και για την οικονομία του τόπου και το περιβάλλον. Η ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση του τελικού προϊόντος, η επιμόλυνση με ασθένειες της φυτείας, η προβληματική βλάστηση και η ανάγκη χρήσης περισσότερων διζανιοκτώνων είναι μερικά από τα μειονεκτήματα που παρατηρούνται από τη χρήση τέτοιου σπόρου.
Και τέλος, θα ήθελα να μας πείτε αν υπάρχει κάποια επιδότηση για χρήση αυτών των πιστοποιημένων σπόρων.
Ναι, βεβαίως. Μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, η Κύπρος περιέλαβε σε παρεμβάσεις άμεσον πληρωμό, στο πλαίσιο της ενιαίας αίτησης εκταρικών επιδοτήσεων, τη χρήση του πιστοποιημένου σπόρου στις καλλιέργειες σιταριού και κρυθαριού σε συνδυασμό με τη χρήση λάσπης ή κοπριάς ή λιπασμάτων βραδίας αποδέσμευσης ή με συμμετοχή στο σύστημα βιολογικής γεωργίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Σποροπαραγωγικό Κέντρο ή με τα κατατόπους επαρχιακά γεωργικά γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.
Τα μάτια σαν τα φεγγάρικα, κάμαρες βρύθια όπως τα σπίδια. Καμωματούσα που όλοι εχρούσαν, που σ' αγαπούσαν και καρτερούσαν. Ξύπνο κοιμούμε, ξαναγεννιούμε, γιατί θα αρκούμε κοντά σου εμπούμε. Σαν τη λουβάντα μυρίζεις πάντα, άσπρη γυρλάντα που να βρω αμάντα. Άμα σε χάσω και σ' αγκαλιάσω, βούνα να πιάσω να σε ξεχάσω. Τον τρόπο βρίσκει και γλυκανίσκει στο πικραθάσι για να το φάσει. Κι όπου σε δούσει νύνι βουρούσει, νόμπρος σε σένα και γονατούσει. Ξύπνο κοιμούμε, ξαναγεννιούμε, γιατί θα αρκούμε κοντά σου εμπούμε. Σαν τη λουβάντα μυρίζεις πάντα, άσπρη γυρλάντα που να βρω αμάντα. Άμα σε χάσω και σ' αγκαλιάσω, βούνα να πιάσω να σε ξεχάσω. Εν τα φιλιά σου, τα αγκιστριά σου και τα μαλλιά σου, τα δίχτυά σου. Όσοι πιαστούσιν και προσπαθούσιν να ξυμπλεκτούσιν εν μπορούσιν. Ξύπνο κοιμούμε, ξαναγεννιούμε, γιατί θα αρκούμε κοντά σου εμπούμε. σαν τη λουβάντα μύριζεις πάντα άσπρη γυρλάντα που να βρω αμάντα. Άμα σε χάσω και σ' αγκαλιάσω βούνα να πιάσω να σε ξεχάσω.
Πάμε τώρα να μάθουμε για το 8ο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 12 και 13 Οκτωβρίου στον όμορφο Φαρμακά, και είναι γι' αυτό το λόγο που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ανδρέα Κυπριανού. Είναι επίτροπος του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών. Καλή σας μέρα, κύριε Κυπριανού.
Καλημέρα, κύριε Νικηφόρου, πώς είστε?
Είμαστε μια χαρά και περιμένουμε με ανυπομονησία το 8ο Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού, το οποίο φέτος θα πάει σε ένα επίσης πανέμορφο χωριό του νησιού μας, τον Φαρμακά.
Ζήσατε πέρσι, νομίζω, και τον Στατόν Αγιοφόδιο και τη μεγάλη επιτυχία του φεστιβάλ εκεί. Φέτος θα ζήσουμε μια ξανά μοναδική εμπειρία στον πανέμορφο Φαρμακά. Ξέρετε, μια από τις πρώτες αποφάσεις που πήραμε την το διορισμό όμως Επιτρόπου του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών ήταν ακριβώς ότι αυτό το αγροτικό φεστιβάλ πολιτισμού θα πρέπει να πάει στην Ήπεθρο, θα πρέπει να πάει σε κοινότητες και κατά προτεραιότητα, να θέλετε, σε μικρότερες κοινότητες, πιο γραφικές, γιατί ακριβώς αυτό το φεστιβάλ είναι ένα δώρο προς τους γεωργούς μας, είναι ένα ξαναζωντάνεμα της Ήπεθρου με όλα αυτά τα οποία οργανώνονται στα πλαίσια αυτού του φεστιβάλ. Έτσι, χαίρομαι ιδιαίτερα που φέτος είναι η χρονιά της Λευκωσίας και θα πάμε στον όμορφο Φαρμακά.
Ξεκινήσατε από τα Λεύκαρα, αν θυμάμαι καλά, σωστά.
Βεβαίως.
Πήγατε
βεβαίως
στο Στάτο Άγιο Φώτιο και φέτος πάμε Φαρμακά. Είπατε κι εσείς ότι κάθε χρόνο επιλέγετε μια επαρχία. Φέτος είναι η επαρχία Λευκωσίας. Όμως θα συμφωνήσω ότι αυτά τα μικρά χωριά χρειάζονται τέτοιου είδους φεστιβάλ για να πάει ο κόσμος, ναι, με να γνωρίσει τον πολιτισμό μας, την κουλτούρα μας, την κυπριακή μας παράδοση, αλλά και να μάθει περισσότερα για αυτά τα μικρά χωριά που η αλήθεια είναι πως είναι κάπως ξεχασμένα.
Έτσι είναι ακριβώς και είναι τόσο πλούσια
η παράδοση
μας και η αγροτική μας παράδοση και ο αγροτικός πολιτισμός, που πιστεύω ότι μέσα από τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν μέρος στα πλαίσια αυτού του φεστιβάλ, ο κόσμος, πέραν του ότι παίρνει έναν όμορφο Σαββατοκυριακό, ένα όμορφο Σάββατο, μια όμορφη Κυριακή, βλέπει και πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν ήξερε για αυτήν τη μικρή πατρίδα, την πανέμορφη πατρίδα, και για τις ορεινές κοινότητες, οι οποίες πρέπει να σας πω ότι είναι ήρωες αυτοί οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι που κρατούν ζωντανές μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες αυτές τις πανέμορφες κοινότητες. Και ως Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Υπουργείο Γεωργίας, σαφέστατα, μέσω προγραμμάτων της κυβερνήσεως, προσπαθεί ακριβώς να δώσει τα κίνητρα για να μπορέσει να επιβιώσει σε πολύ δύσκολες συνθήκες η Ήπεθρός μας. Χρειάζονται σαφέστατα υποδομές παιδείας, υποδομές υγείας, αλλά το κυριότερο που χρειάζεται είναι υποδομές αγροτικής οικονομίας για να μπορέσουν ακριβώς τα νέα ζευγάρια να έχουν πλησίον του τόπου διαμονής τους εργασία. Και υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες, πεδίο δόξης λαμπρών για τις αγροτικές μας κοινότητες, μέσα από τα παραδοσιακά προϊόντα, μέσα από την οικοτεχνία η οποία έχει ψηφιστεί και μπορούν να παράξουν στα χωριά τα παραδοσιακά μας προϊόντα, μέσα από την πιστοποίηση των παραδοσιακών προϊόντων. Είναι πράγματι μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε νέα ζευγάρια στην Ήπεθρο και με άλλες δράσεις όπως τα κίνητρα για την ανέγερση της κατοικίας, τα προγράμματα για τους νέους γεωργούς για να μπορέσει να συνεχίσει ακριβώς αυτή η παράδοση. Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο, παρόλο που αυτά τα χρόνια δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Λόγω
και της αύξησης της τιμής των καυσίμων, του κόστου της παραγωγής, του ηλεκτρικού ρεύματος, των ζωοτροφών, των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων, λόγω των καταστάσεων που περνούμε και με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Άρα σε αυτήν την περίοδο αυτό το οποίο γίνεται είναι μια τεράστια προσπάθεια επιβίωσης της αγροκίας, επιβίωσης του κόσμου της Ήπεθρου.
Είναι πολύ σημαντικό όμως ότι είστε κοντά στους ανθρώπους της Υπαίθρου και κάνετε πολύτιμη δουλειά. Και όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, πρέπει να δώσετε κίνητρα στα νεαρά ζευγάρια να μείνουν στα χωριά τους, να φτιάξουν την οικογένειά τους εκεί και να χρειάζονται εκεί υπηρεσίες υγείας, παιδείας, αγροτική οικονομία. Είναι εύκολο να τα λέμε. Στην πράξη όμως είναι εύκολο να δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις που θα αφήσουν τα νεαρά ζευγάρια στα χωριά τους?
Πρέπει να σας πω ότι είναι μεγάλη η διάθεση πραγματικά, ναι, του κόσμου, των νέων, να παραμείνουν στις κοινότητες τους, εάν και εφόσον δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις. Και σε κάποιες κοινότητες σαφέστατα δημιουργούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Χρειάζονται και άλλα, όπως σωστές υποδομές, οδικών δίκτυων, διαδίκτυων και ούτω καθεξής, αλλά όταν ετοιμάσαμε το σχέδιο για τους νέους γεωργούς και το προϋπολογισμό τότε για την πρίκαν του γεωργού, του νέου γεωργού, ήταν στα 5 εκατομμύρια, λάβαμε διπλάσιες αιτήσεις από αυτό που υπολογίζαμε. 300 νέοι γεωργοί έκαναν αίτηση, και όχι μόνο για την πρίκαν του γεωργού που είναι το ένα κομμάτι μέχρι 50.000 ευρώ, αλλά και για τα επενδυτικά προγράμματα, δηλαδή ανάπτυξη γεωργικής δραστηριότητας μέσα από έναν επιχειρηματικό σχέδιο, και έχουμε, πρέπει να σας πω, πάρα πολύ ενδιαφέρον για πάρα πολλές κοινότητες, και πιστεύω ότι αυτός είναι ένας βασικός πυλώνας για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την φυγόκεντρο από την Ήπεθρο προς τα αστικά κέντρα και να δημιουργήσουμε ακριβώς μια κεντρομόλο προς την πανέμορφη Ήπεθρο. Είναι πολύ πιο όμορφο, πολύ πιο ξεκούραστο, πολύ πιο εντυπωσιακό, αν θέλετε, να ζεις σε μια κοινότητα, εάν και εφόσον υπάρχουν όλα αυτά τα οποία χρειάζεται ένα νεαρό ζευγάρι. Και είπατε πολύ σωστά, υποδομές παιδείας, να μπορεί να πάρει το παιδί στο σχολείο, υποδομές υγείας για να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε μια νομιγέννητο ασθένεια, αλλά κυρίως να έχεις δουλειά κοντά στην κοινότητα σου, σε μια βιοτεχνία, κατοίκον αν θέλετε με την οικοτεχνία, σε μια περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη, και υπάρχουν προϊόντα πραγματικά τα οποία, αν δουλέψουμε σωστά ως κράτος και αν η εμπορική ακόλουθη των πρεσβειών μας στο εξωτερικό ξεκινήσουν την πρωτοβουλία να προωθήσουν αυτά τα πακετοποιήσουν πρώτα για να υπάρχει σωρία προϊόντων, αφού θα είναι και πιστοποιημένα ως προϊόντα ονομασίας προέλευσης, να τα εξάξουμε σε σύνολο προϊόντων της Κύπρου, σύνολο παραδοσιακών προϊόντων, και πιστεύω ότι αυτό θα ανοίξει τεράστιες προοπτικές. Δέστε τι γίνεται μόνο με το χαλούμι, το οποίο προσφέρει στην κυπριακή οικονομία κοντά στα 300 εκατομμύρια από εξαγωγές. Και υπάρχουν, πιστέψτε με, μοναδικά προϊόντα. Γιατί ο Κύπριος της Αγγλίας να αγοράζει, ξέρω εγώ, από τις υπεραγορές εκεί, ή στην Αμερική ή σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, να αγοράζει, ξέρω εγώ, προσούτο Ιταλίας και να μην αγοράζει χειρομέρι πιτσιλιάς.
Ναι, δεν το αγοράζει όμως, κύριε Κυπριανό, γιατί δεν το βρίσκει. Γιατί και η απόδημή μας. Όταν έρχονται στην Κύπρο, αφού ξέρουμε πολύ καλά ότι γεμίζουν τις βαλίτσες τους με κυπριακά προϊόντα για να τα πάνε εκεί που μένουν.
Το λέω, κυρία Νικηφόρου, ακριβώς γι' αυτό το λέω, διότι θα πρέπει να μπορούν να τα βρίσκουν. Και για να μπορούν να τα βρίσκουν και να εξαπλωθούν αυτά τα προϊόντα, όπως συμβαίνει με γαλλικά, ιταλικά, ελληνικά και άλλα προϊόντα, θα πρέπει ακριβώς να υπάρχουν αυτά τα προϊόντα, να γίνουν συμφωνίες με μεγάλες αλυσίδες τροφίμων του εξωτερικού, και να έχεις και την ποσότητα και την ποικιλία των παραδοσιακών προϊόντων, για να δημιουργήσεις πλέον και μια, να προσθέσεις αν θέλεις το ακαθάριστο αστικό προϊόντα της πατρίδας σου μέσα από αυτήν τη δραστηριότητα. Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα, χρειάζεται να τα πω, τα γνωρίζετε, να πούμε μόνο μερικά. Είναι η κουμανταρία, είναι η ζιβανία, είναι τα προϊόντα του σταφυλιού, η σουσούκος, παραδοσιακά γλυκά του κουταλιού, αλλαντικά της πιτσιλιάς, προϊόντα του εγωπρόβειου γάλακτος, του αγελαδινού, πάρα πολλά παραδοσιακά προϊόντα τα οποία μπορούμε να ομαδοποιήσουμε και να κάνουμε μια τεράστια εξαγωγική προσπάθεια.
Κάποιος θα πει, κύριε Κυπριανό, ότι για να μπορεί να παράξει παραδοσιακά προϊόντα θα πρέπει να φτιάξει μια βιοτεχνία ή να γίνει μεγαλοβιομήχανος. Αυτό ισχύει γιατί μιλάμε για μικρές κοινότητες, δηλαδή δεν μιλάμε για ανθρώπους της πόλης, για αυτούς τους ανθρώπους της Υπαίθρου που θέλουν εκεί στο σπίτι τους να φτιάξουν μια μικρή βιοτεχνία. Μπορούν να το κάνουν αυτό, να φτιάξουν τα προϊόντα τους, να τα στηρίξουν οι αρμόδιοι φορείς και μετά να πάμε και στο θέμα εξαγωγής αυτών των προϊόντων.
Κυρία Νικηφόρου, από την προηγούμενη μου ιδιότητα ενός βουλευτής, ένα από τα πρώτα θέματα που ενέγραψα με την εκλογή μου, ίσως το 2010 στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ήταν ακριβώς η πιστοποίηση των παραδοσιακών προϊόντων και έγινε και μια τεράστια προσπάθεια για την νομοθεσία που αφορά την οικοτεχνία. Είναι αυτό που ακριβώς λέτε. Δηλαδή να μπορεί κάποιος χωρίς να χρειαστεί να μπει σε επενδύσεις να κάνει βιοτεχνίες ή βιομηχανίες, είναι άλλο κομμάτι εκείνο, να μπορεί να παράξει στο πίσω μέρος του σπιτιού του, σε ένα δωμάτιο του σπιτιού του, κάποια παραδοσιακά προϊόντα τα οποία θα αυξήσουν το οικογενειακό εισόδημα. Και να μπορεί αυτά τα προϊόντα να τα διαθέτει χωρίς κανένα πρόβλημα στην κυπριακή αγορά. Είναι ευχάριστο το ότι μετά από πολλές προσπάθειες έχει ψηφιστεί επιτέλους η νομοθεσία που αφορά την οικοτεχνία. Πρέπει να σας πω ότι ως Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Προϊόντων υπάρχουμε και προγράμματα που επιδοτούμε τις ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής που προβλέπεται για την κατοίκον παραγωγή κάποιων προϊόντων. Επιδοτούμε τις υποδομές που χρειάζονται για να παράγεις προϊόντα σωστής υγιεινής. Και αυτό θα βοηθήσει τα μέγιστα, πιστέψτε με, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που παράγουν προϊόντα στην Ήπεθρο, στα χωριά τους, και πρέπει να πω ότι μέχρι και πρόσφατα πριν ψηφιστεί η νομοθεσία όλοι αυτοί ήταν παράνομοι.
Ναι.
Διότι ακριβώς δεν ήταν προϊόν το οποίο ήταν ελεγχόμενο, ήταν μέσα από μια διαδικασία σε ένα συγκεκριμένο χώρο παραγωγής και ούτω καθεξής. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες και σε αυτήν την προσπάθεια και θεωρώ ότι πάρα πολύ πλέον κάτοικοι της Υπαίθρου αυξάνουν το οικογενειακό του εισόδημα μέσα από την παραγωγή προϊόντων της κοινότητας τους, είτε αυτόν είναι μέλι, είτε αυτόν είναι χαλούμια, αναράδες, λούντζες, λουκάνικα και όλα τα προϊόντα τα οποία έχουμε να βρει, παστέλια της Ανόγερας αν θέλετε. Υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα τα οποία βοηθούν και τα ξέρετε και κάτι. Ο Κύπριος καταναλωτής τα ζητά, τα ψάχνει.
Ναι, ναι.
Ψάχνει τα παραδοσιακά προϊόντα, τα πιο αν θέλετε original, αυτά τα οποία είναι πραγματικά παραγωγή στην κοινότητα εκεί στο σπίτι κάποιου μέσα από το ίδιο το προϊόν που παράγει.
Θα συμφωνήσω μαζί σας, ναι.
Και αν έχει τη δυνατότητα κάποιον να τα διαθέσει και σε υπεραγορές αυτά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα δημιουργήσει σημαντική προσθήκη στο οικογενειακό εισόδημα των κατοίκων της Υπαίθρου, κάτι που χρειάζεται απαραίτητα να γίνει για να μείνουν τα νέα ζευγάρια στην Υπαίθρου.
Και μιλάμε για ανθρώπους που μοχθούν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχουμε και την ανομβρία, ήταν υψηλές θερμοκρασίες τα προηγούμενα χρόνια, ακόμη και φέτος. Είπατε και εσείς προηγουμένως για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι πάρα πολλά όλα αυτά τα εμπόδια που είχαν να αντιμετωπίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά ξέρετε, η Ήπεθρος, η φύση, οι άνθρωποι της αξίζουν περισσότερα.
Σαφέστατα, και είπα στην αρχή της συζήτησης μας αυτής ότι πρόκειται για ήρωες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αυτήν την περίοδο, ειδικά μέσα από τις τεράστιες δυσκολίες που υπάρχουν, το τεράστιο κόστος παραγωγής, όπως έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, διάγουν αγώνα επιβίωσης. Πρέπει να πω ότι το κράτος, το Υπουργείο Γεωργίας, μέσω του ΚΟΑΠ προσπαθεί ακριβώς να στηρίξει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του ακριβώς ιδιαίτερα μικρές κοινότητες οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να καταφέρουν να επιβιώσουν μέσα από αυτήν τη δύσκολη περίοδο και είμαστε, θεωρώ, σε καλό δρόμο, σε πολύ καλό δρόμο.
Μάλιστα, θα το κρατήσουμε αυτό, κύριε Κυπριανό, γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση, την οποία πολύ ευχαρίστως να κάνουμε και μια άλλη φορά στην εκπομπή. Πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει το Σάββατο και την Κυριακή 12 και 13 Οκτωβρίου στον όμορφο Φαρμακά.
Αντιλαμβάνεστε, το Σάββατο 12 Οκτωβρίου ανοίγουν τα παραδοσιακά περίπτερα, τα περίπτερα των αγροτικών οργανώσεων, τα περίπτερα ενημέρωσης που θα έχει ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών, τα οποία βοηθούν τους γιορτούς μας να ενημερωθούν σωστά για τα προγράμματα, τα προγράμματα επιδότησης που υπάρχουν. Θα υπάρχει καλλιτεχνικό πρόγραμμα το Σάββατο, θα είναι εκεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να προσφωνήσει και ο ίδιος το φεστιβάλ και μετά θα υπάρχει το καλλιτεχνικό κομμάτι με τον Παντελή Θελασσινό και τη Λίζα Θεοφάνου. Θα υπάρχει επίσης έκθεση, επειδή φέτος διάγομαι το 50ο έτος από την
τουρκική εισβολή
και συνεχιζόμενη κατοχή, θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας κατεχομένων κοινοτήτων, θα υπάρχει έκθεση παραδοσιακού αγροτικού εξοπλισμού και επαναλαμβάνω ένα εξαιρετικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Την Κυριακή θα ξεκινήσει το πρωί από τις 10 το άνοιγμα του χώρου, των περιφέρων αν θέλετε, και θα συνεχιστεί πάλι με ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και θα τραγουδήσει ο Γιώργος Σταματάρης, Έλληνα Ανδρέου, Δημήτρη Μεσημέρηση και Φρυδερίκη τον Μπάζο. Θα υπάρχουν επίσης και πολλά παραδοσιακά προϊόντα τα οποία θα διατίθενται δωρεάν, ως επίσης και διασκεδαστική απασχόληση των παιδιών. Και πρέπει να σημειώσω επίσης ότι όπως και κάθε χρόνο το φεστιβάλ θα στηρίξει τον σύνδεσμο έναν όρο μια ευχή,
μια ευχή
για παιδιά με καρκίνο και συναθείς παθήσεις και φέτος για πρώτη φορά εκεί στο χώρο του φεστιβάλ θα έχουμε μονάδα συλλογής σάλιου για δότες μυελού των οστών από το Καραϊσκάκιο, ως επίσης και θα είναι εκεί το Υπουργείο Υγείας για να κάνει κάποιες προληπτικές εξετάσεις.
Και τις δύο μέρες, κύριε Κυπριανού.
Και τις δύο μέρες, ναι.
Μάλιστα.
Άρα αυτά είναι σημαντικές προσθήκες στο φεστιβάλ, είναι κοινωνική προσφορά θεωρώ, διότι γνωρίζετε ότι το φεστιβάλ πέραν από τον ενημερωτικό του χαρακτήρα προσπαθεί να στηρίξει και τις ορεινές κοινότητες και θα υπάρχει ευκαιρία εκεί ακριβώς και για αυτά τα προγράμματα.
Σίγουρα κάποιοι θα διαρωτηθούν, κύριε Κυπριανού, αν θα είναι εύκολη η πρόσβαση στο φεστιβάλ.
Έχουμε φροντίσει για όλα να μην ανησυχούν οι επισκέπτες. Κάθε 5 λεπτά θα υπάρχουν μεγάλοι χωροί στάθμευσης πιο χαμηλά και κάθε 5 λεπτά θα πηγαίνει και θα έρχεται λεωφορεία, πολλά μικρά λεωφορεία από και προς το χώρο της εκδήλωσης, άρα δεν πρόκειται να ταλαιπωρηθεί κανένας επισκέπτης ούτε την ώρα που θα πάει ούτε την ώρα που θα φύγει.
Άρα θα υπάρχουν σημάνσεις για το που μπορεί να σταθμεύσουν και από εκεί θα τους παίρνουν τα λεωφορεία.
Βεβαιότατα, χωρίς καθυστέρηση, σε 5 λεπτά από εκεί που θα σταθμεύσουν θα είναι στο χώρο της εκδήλωσης και αμέσως όταν αποφασίσουν να φύγουν, σε 5 λεπτά θα είναι εκεί που είναι το αυτοκίνητο τους. Πρέπει να πω για να ευλογήσουμε και τα γένεια του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος.
Ναι, πρέπει να το πούμε και αυτό.
Ότι την Κυριακή από τις 10 μέχρι τις 12 μαζί με την κυρία Αγγελική Νικηφόρου που συζητάμε τώρα από τις 10 μέχρι τις 12 θα υπάρχει live link και θα πάρετε φαντάζομαι και συνεντεύξεις από όλους αυτούς τους παραγωγούς, τους επισκέπτες.
Έχουμε πολλά να ρωτήσουμε, κύριε Κυπριανού.
Βεβαίως και παραλαμβάνω και αυτό που ίσως ενδιαφέρει και πάρα πολλούς επισκέπτες,
ναι,
θα υπάρχουν όλα μα όλα τα παραδοσιακά κυπριακά προϊόντα, είτε για δωρεάν προσφορά είτε για αγορά για κάποιον που θέλει να αγοράσει κάτι περισσότερο, τα πάντα. Είναι πάρα πολλά τα περίπτερα. Ήταν τεράστια η ζήτηση από τους παραγωγούς για να συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Δυστυχώς δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλοι, γιατί ο χώρος είναι συγκεκριμένος, αλλά θα υπάρχουν πάνω από 40 περίπτερα τα οποία θα διαθέτουν προϊόντα δωρεά και άλλα θα διαθέτουν περίπτερα για αγορά προϊόντων από τους επισκέπτες.
Και να πούμε ότι η είσοδος είναι δωρεάν, έτσι.
Σαφέστατα η είσοδος είναι δωρεάν και πολλά άλλα πράγματα είναι δωρεάν. Όπως και πάρα πολλά προϊόντα που θα προσφέρονται. Ξέρετε, ο φαρμακάς είναι παραδοσιακή κοινότητα για την ντομάτα, τη μαρμάντα και μάλιστα Οκτώβριος είναι παραδοσιακός μήνας παραγωγής αυτής της ντομάτας, η οποία είναι επίσης ένα από τα ιστορικά παραδοσιακά προϊόντα ντόμας που δεν την βρίσκεις εύκολα. Όμως στο φεστιβάλ είμαι βέβαιος ότι αυτοί που αγαπούν τη μαρμάντα θα βρουν να αγοράσουν αυτή την εξαιρετική ντομάτα.
Το σίγουρο είναι ότι 12 και 13 Οκτωβρίου σε αυτό το φεστιβάλ αγροτικού πολιτισμού όσοι βρεθούν εκεί θα περάσουν πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένας τρόπος να τιμήσουμε και εμείς τον αγρότη, την αγρότησα και τα ντόπια παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας.
Είναι ένας εξαιρετικός περίπατος για να περάσει κάποιος όμορφα το Σαββατοκυριακό του, να γνωρίσει την Ήπεθρο, τα παραδοσιακά μας προϊόντα, να ζήσει ένα εξαιρετικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ασφάλεια. Αυτά έχουν σημασία και νομίζω ότι ο κόσμος όπως κάθε χρόνο θα τιμήσει μαζικά το Φεστιβάλ Αγροτικού Πολιτισμού.
Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Κυπριανού, δίνουμε ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή για το Live Link που θα γίνει από το τρίτο πρόγραμμα. Θα δώσουμε όμως το ραντεβού μας από το Σάββατο, 12 Οκτωβρίου.
Εκεί θα είμαστε, κυρία Νικηφόρου, και εμείς και εσείς.
Βεβαίως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα
καλά.
Πολύ.
Εγώ,
καλή
εγώ,
σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καρτούλας μου κι ομίλιεν τα λέτου μητέοι στράτες το χώρου μη ποταμοί που τρέχουν καράβι στο λιμινιώνα τη λίτα πανιά για το μελαχρινό μου εκείνη η αβανιά. Σαράντα μέρες νηστικός εκαμένος ζωγράφος ζωγράφησε την κόξαντη και δεν έκαμε λάθος. Αντά να δώσω ήλιος απάνω στα τείχα, χαρά μου να σε θωρούν πάντα στην εκκλησιά. Εφτά καντάρκα ζαχαρίς να ρίξω μες στη λίμνη για να γλυκάνει το νερό τη μουζουρού να πίνει. Καράβιν καραβάκι που πας γυαλό μυαλό. Αν πας για τες Αθήνες, πέ μου να πάω και εγώ. Καράβι, καραβάκι, μου πας γυαλό, γυαλό. Αν πας για τες Αθήνες, πέ μου να πάω και εγώ.
Τελευταίο θέμα της σημερινής μας εκπομπής, η κουμανδαρία. Το 2024 να πούμε ότι είναι ένας χρόνος ορόσημο για την κυπριακή κουμανδαρία. Η Αμπελοϊνική Κύπρος και η κουμανδαρία γιορτάζουν τα 800 χρόνια από τη βράβευσή της στην πρώτη θέση του πρώτου καταγεγραμμένου μεσαιωνικού διαγωνισμού ίνων που έγινε στη Γαλλία το 1224 επί μοναρχίας του βασιλιά Φίλιππου Αύγουστου. Το Τμήμα Γεωργίας είναι μεταξύ άλλων επιφορτισμένο με την προβολή και επικοινωνία αυτού του ιστορικού γεγονότος και για να ενημερωθούμε καλύτερα στο θέμα αυτό, πολύ ενδιαφέρουσα είναι η συνέντευξη που ακολουθεί με τον Δόκτωρ Θουκή Γεωργίου. Είναι αρμόδιος λειτουργός Α στον κλάδο Αμπελουργίας Ινολογίας του Τμήματος Γεωργίας. Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργίου.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θα ήταν, πιστεύω, καλό να ξεκινήσουμε, κύριε Γεωργίου, λέγοντας μας λίγα λόγια για αυτό το ιστορικό γεγονός της βράβευσης της Κουμανδαρίας το 1224.
Ναι, όπως έχετε ήδη αναφέρει στην εισαγωγή σας, η Κύπρος γιορτάζει τα 800 χρόνια Κουμανδαρίας, όπου βάσει των γραπτών αναφορών στο σπουδαίο μεσαιωνικό ποίημα του Ανρί Νταντελή το 1224, ο ίνος της Κύπρου κατατάχθηκε ποιοτικά στην πρώτη θέση του πρώτου καταγεγραμμένου διαγωνισμού ίνου που έγινε στη Γαλλία επί μοναρχίας του βασιλιά Φίλιππου Αυγούστου. Βεβαίως η ιστορικότητα του Κυπριακού Αμπελώνα και της Κουμανδαρίας δεν αφορά μόνο τα 800 χρόνια που έχουν περάσει από τη βράβευση του Κυπριακού ίνου στον εν λόγω μεσαιωνικό διαγωνισμό, αλλά αυτή ανάγεται από την Παλαιά Διαθήκη και τις αναφορές στο βιβλικό έργο «Άσμα ασμάτων» του βασιλιά Σολομώντα τον 11ο αιώνα π.Χ. Επομένως, η ιστορική σημασία του Κυπριακού Αμπελώνα και της Κουμανδαρίας, η μοναδικότητα και η αυθεντικότητά τους, αντανακλάται στη σύγχρονη εικόνα του αμπελωνικού τομέα της Κύπρου.
Δηλαδή, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι αυτές οι ιστορικές καταβολές του Κυπριακού Αμπελώνα και της Κουμανδαρίας είναι ένα με την ιστορία της Κύπρου, κύριε Γεωργίου.
Φυσικά. Ενός αμπελωνικού τομέα και μιας κουμανδαρίας, όπου η παρουσία τους ξεκινά από τα βάθη της ελληνικής ιστορίας και φτάχνει μέχρι τις μέρες μας, όπου η άμπελος είναι ο φόρος, ένα πολυετές φυτό με αιτήσιο πλαστικό κύκλο, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των ανθρώπων της Κύπρου, όχι αδικά, εδώ και χιλιάδες χρόνια, από όλα τα φάσματα της κοινωνίας. Συνεπώς, η άμπελος και ο ίνος, λόγω του σημαντικού τους ρόλου στη ζωή των Κυπρίων, παρουσιάζεται να ήταν άριχτα συνδεδεμένα με την ελληνικότητα της Κύπρου, την ορθοδοξία, την τέχνη και τον πολιτισμό, την καθημερινή ζωή, τη φτώχεια και τα βάσανα. Όπως και για την περίπτωση άλλων λαών της Ευρασίας, κάτι τέτοιο μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι η Άμπελος και ο Ίνος, πέρα από το γεγονός ότι αποτέλεσαν μέσα για την ικανοποίηση στοιχειωδών ανθρωπίνων ανάγκων, όπως είναι η βρώση, η πόση και η σκίαση, περαιτέρω προσέφεραν απόλαυση των αισθήσεων, καθώς και τη χαρά της κοινωνικότητας, αφού πίστευαν ότι ο ίνος απείλασε τη ψυχή από το φόβο, τη δουλοπρέπεια, το ψέμα και τους έκανε να αισθάνονται αληθινοί και ελεύθεροι.
Μάλιστα. Τώρα, σημαντικό είναι να πούμε τι ρόλο διαδραματίζει ο ιστορικός Κυπριακός Αμπελώνας αλλά και η Κουμανδαρία στη σύγχρονη εποχή.
Αναμφισβήτητα, στην τωρινή σύγχρονη εποχή, ανεξαρτήτως της ραγδαίας ανάπτυξης στους τομείς του τουρισμού, των υπηρεσιών και των κατασκευών, η Κύπρος, ένα μικρό και δραστήριο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει αμπελοϊνική. Πράγματι, ο αμπελοϊνικός τομέας της Κύπρου έχει εξελιχθεί πολλές φορές μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις και πολιτικές, αλλά πάντοτε παρέμενε τομέας κλειδί, καθώς και ανάμεσα στους πιο σημαντικούς τομείς της γεωργίας. Κάθε πολιτική πρακτική και προσέγγιση λαμβάνεται υπό το φως των οικονομικών αλλαγών και εφαρμόζεται ώστε να εξασφαλιστεί η ισορροπία της αγοράς μεταξύ της προσφοράς ταφυγιών και της ζήτησης ίνων. Σήμερα η αμπελωνική αγορά της Κύπρου λειτουργεί σε καθεστώς καθολικής και ενιαίας ευρωπαϊκής οργάνωσης, σε πλήρη εναρμόνιση με τις διάφορες συμφωνίες του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου και ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Ίνου, ΟΗΒΕ. Ως αποτέλεσμα αυτών των σημαντικών εξελίξεων, προέκυψαν ποικιλότροπες αλλά κυρίως θετικές αλλαγές στον ευρωπαϊκό πλέον αμπελωνικό τομέα του τόπου. Γεγονός που η Κύπρος τώρα κατορθώνει να εξελιχθεί σε μια σύγχρονη αμπελωνική οντότητα, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα ουσιώδη στοιχεία διαφορετικότητας και δημιουργώντας αισιόδοξη προοπτική για περαιτέρω ανάπτυξη. Τονίζω ότι το Τμήμα Γεωργίας, ως η αρμόδια αρχή του αμπελοϊνικού τομέα, από χρόνια θεσμοθέτησε και κατοχύρωσε με νομοθεσία την Κουμανδαρία, ως ίνο με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, POP. Η οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή που συγκροτούν σήμερα οι 14 κοινότητες, ευρέως γνωστοί με το προσωνύμιο Κουμανδαρία, αναγνωρίζεται και επίσημα τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και διεθνώς μέσω διμερών συμφωνιών με τις τρίτες χώρες. και έχει ονοματίσει το πιο ιστορικό και φημισμένο είδος ίνου που παράγει η Κύπρος. Η κατοχύρωση της κουμανταρίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της αξίας της, δημιουργεί συνθήκες συγκριτικού πλεονεκτήματος, καθώς επίσης ανοίγει το δρόμο στην ποιοτική κατοχύρωση και άλλων μοναδικών παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων της Κύπρου.
Κύριε Γεωργίου, πώς έχουν σήμερα τα πράγματα με την παραγωγή και την εμπορικότητα της κουμανταρίας και τι ενέργειες αναλαμβάνεται ως αρμόδια αρχή του αμπελοϊνικού τομέα για την προώθηση της κουμανταρίας?
Στην παρούσα φάση, η παραγωγή και η εμπορία της κουμανταρίας αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις και εμπορικά προβλήματα ως αποτέλεσμα των αρνητικών επιπτώσεων της παρατεταμένης πανδημίας COVID-19, της αλλαγής στις γευστικές προτιμήσεις των καταναλωτών διεθνώς, της κλιματικής αλλαγής, καθώς και της γεωπολιτικής κρίσης που προκλήθηκε από τη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις πολεμικές συγκρούσεις στο Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Γεωργίας κρατεί ζωντανό τον διάλογο με τις τοπικές αρχές, τις οργανώσεις παραγωγών, τις αγροτικές οργανώσεις και άλλους φορείς που βρίσκονται κοντά στον άνθρωπο αμπελουργό ή νοπαραγωγό για σκοπούς ανάπτυξης κοινών προωθητικών και άλλων δράσεων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο ώστε να ενισχύσουμε τον αμπελοϊνικό τομέα και την κουμανταρία με κάθε δυνατό τρόπο αποδίδοντας μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους σε μια δύσκολη εποχή όπου η χώρα μας επηρεάζεται από εξωτερική γεωπολιτική αστάθεια. Σε αυτά τα πλαίσια είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι με αφορμή τα 800 επαιτειακά χρόνια κουμανταρίας, η Κύπρος θα διοργανώσει τον ερχόμενο Οκτώβριο μεγάλη εινική εκδήλωση, η οποία θα γίνει στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Ίνου ΟΗΒΕ στην Τιζόν της Γαλλίας. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εκδήλωση της Κύπρου, διεθνούς εμβέλειας, αφού αυτή θα ενταχθεί ως παρεμφερή δράση του 45ου Παγκοσμίου Συνεδρίου του ΟΗΒΕ, όπου με αφορμή τον επαιτειακό εορτασμό για τα εκατοντάχρονα του οργανισμού, θα υπάρχουν πολλοί και σημαντικοί επισκέπτες, πολιτικοί, εκπρόσωποι των 50 κρατών μελών, τεχνοκράτες, ακαδημαϊκοί, εινέμποροι και άλλοι ειδικοί εμπλεκόμενοι στον αμπελοϊνικό τομέα. Την παρούσα περίοδο το Τμήμα Γεωργίας έχει αναλάβει τον συντονισμό όλων των ενεργειών που απαιτούνται για μια πετυχημένη προβολή της κουμανταρίας και της Κύπρου σε μια τέτοια σημαντική αγορά με τη στενή συνεργασία και την ενεργή συμμετοχή των εινοπαραγωγών κουμανταρίας.
Εν κατακλείδη, το μήνυμά σας προς τους εινοπαραγωγούς, τους καταναλωτές αλλά και τους ακροατές της εκπομπής, ειδικότερα όσον αφορά την κουμανταρία και γενικότερα όσον αφορά τον κυπριακό αμπελώνα, ποιο είναι, κύριε Γεωργίου?
Κλείνοντας την συνέντευξή μας, θα ήθελα να τονίσω ότι το τρίπτυχο βασισμένο στην ιστορικότητα του κυπριακού αμπελώνα, τη μοναδικότητα των γηγενών ποικιλιών που τον συνθέτουν και την αυθεντικότητα της κουμανταρίας, αποτελεί τη βάση για δυναμικές ενέργειες στρατηγικού μάρκετινγκ με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του αμπελονικού τομέα. Πρόκειται για ένα είδος ιστορικής υποχρέωσης προς τον τόπο, ο οποίος προσδοκεί να ξαναγίνει ένας εύρωστος ανταγωνιστής, προσφέροντας μια μοναδική πρόταση αξίας στον καταναλωτή με διαφοροποιημένα αμπελοϊνικά προϊόντα και αποτελώντας πόλο έλξης για τον εξεζητημένο εινοτουρισμό. Το μήνυμα που θα ήθελα να μεταφέρω προς τους καταναλωτές και τους ακροατές της εκπομπής σας είναι ότι θα πρέπει να είναι υποστηριχτικοί και να προτιμούν την κουμανταρία, αλλά και γενικότερα να επιλέγουν κυπριακά γεωργικά προϊόντα. Είναι το λιγότερο που θα μπορούσαν να κάνουν προς τον τόπο και τον Κύπριο αγρότη αμπελουργό εινοποιό.
Το γλυκό της Κυριακής.
Και πάμε λίγο πριν να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή να φτιάξουμε το γλυκό μας. Σήμερα θα φτιάξουμε σοκολατόπιτα. Θα χρειαστούμε 150 ml κρέμα γάλακτος, 100 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα σε κομμάτια, 200 γραμμάρια παγωμένο βούτυρο ανάλατο, 30 ml μαύρο ρούμι, 4 αυγά, 350 γραμμάρια ζάχαρη, 120 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 60 γραμμάρια σοκολάτα σε σκόνη, ένα κουταλάκι γλυκού baking powder και μισό κουταλάκι γλυκού υγρή βανίλια. Σε μία κατσαρόλα βάζετε την κρέμα γάλακτος να βράσει μαζί με τη σοκολάτα και το βούτυρο. Ανακατεύετε μέχρι να λιώσουν όλα τα υλικά και το αφήνετε στην άκρη. Σε ένα μπολ χτυπάτε ελαφρώς με το σύρμα τα αυγά, το ρούμι, τη βανίλια με τη ζάχαρη, ώσπου να διαλυθεί η ζάχαρη και να γίνει ένα ωραίο μείγμα. Προσθέτετε το αλεύρι, τη σοκολάτα σκόνη, το baking powder και ανακατεύετε καλά. Ενώνετε τα δύο μείγματα ανακατεύοντας με μία σπάτουλα. Βουτυρώνετε και αλευρώνετε ένα ταψί, στρογγυλό 24 εκατοστών, ρίχνετε μέσα το μείγμα και ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για 15 με 20 λεπτά. Αφήνετε την σοκολατόπιτα να κρυώσει και σερβίρετε με ξύσμα σοκολάτας, πασπαλίζοντας με ζάχαρη άχνη. Η σοκολατόπιτα είναι έτοιμη. Καλή σας όρεξη! Κάπου εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί σας αυτήν εδώ την εκπομπή την ερχόμενη Κυριακή λίγο μετά τις 11 το πρωί με νέα θέματα από την αγροτική ζωή του νησιού μας. Μην ξεχνάτε όμως και το σημερινό τηλεοπτικό μας ραντεβού στη 1:30 στο ΡΙΚ 1 και στην εκπομπή Ήπεθρος για τον άνθρωπο και την φύση. Από εμένα, την Αγγελική Νικηφόρου, καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά!
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Ηπέθρου».
Επιμελείται και παρουσιάζει η Αγγελική Νικηφόρου. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.